ครับสวัสดีทุกฟัง Infinity Podcast ทุกท่านนะผมกุ๊กบ่าวครับ
ผมกุ๊กต๊อบนะครับ
ก็ขอยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคนติดคุกนะครับซีซั่น2 EP ที่8ครับวันนี้ก็เป็น EP เร่งด่วน
ใช่
ด่วนเพราะเราไม่ได้อัดกันนานแล้วครับ
EP ที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับอะไร
ครับEP ที่เราพูดไป2ที่แล้วป่ะหรือว่า3แล้วอ่ะเป็นเมื่อต้นเดือนหรือว่าต้นเดือน
เหงาอะไรวะ
ต้นเดือนมีนาครับ
กูเอางาน
เรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชลฟิชกุ้งกังปูหมึกอะไรแถวนั้นแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะด่วนก่อนเรารัดประเด็นก่อนนะครับเข้ามาเรื่องของไวรัสโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด19กับผลกระทบของผลกระทบกับเขาเรียกว่าผลกระทบที่มีกับธุรกิจท่องเที่ยวบริการร้านอาหารโรงแรมพวกนี
้ครับผมคาเฟ่
มันกระทบอะไรขนาดไหนกันบ้าง
เมื่อกี้ผมเอามือไปจับตาแล้วผมเป็นป่ะ
มีโอกาสเสี่ยงถ้าเกิดผมเป็นไงคือประเด็นคือ
ผมคันตาแล้วผมไปเกาแล้วเนี่ย
ไม่ควร
ไม่ควรแต่เมื่อกี้เพื่อนฉีดสเปรย์ให้แล้ว
ฉีดไม่เกี่ยวไม่ต้องฉีดหน้าด้วยไง
ต้องฉีดหน้าได้มั้ย
ไม่ได้
ฉีดโดนแล้วเป็นไง
ไม่สมมติว่าถ้าเกิดผมสมมตินะผมเป็นใช่มั้ยก็มีละอองน้ำลายผมไปอยู่หน้าคุณน่ะมันอาจจะไม่ตอนแรกมันอาจจะไม่เข้าปากเข้าจมูกเข้าตา
แต่ว่าเอาเหี้ยกูไม่น่าให้พวกมึงมาอัดที่ห้องกูเลย
แต่ประเด็นคือพอคุณไปถู
ตอนนี้ก็เป็นกันหมดหรือเปล่าหรือว่า
ประเด็นพอเราไปถูมันอาจจะเข้าร่างกายได้ไงเพราะฉะนั้นก็คือให้พยายามหลีกเลี่ยงพยายามตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาว่าอย่าไปจับหน้าอะไรอย
่
าง
เ
งี้ยผมสังเกตดูตัวเองนะตอนที่ไลฟ์เทปที่แล้วอ่ะเฮ้ยผมถูจมูกบ่อยมากผมถูตาบ่อยมากถูปากมากเลยใช่ก็ช่วงนี้ก็เลยพยายามหันห้ามใจตัวเองตลอดเวลาเอามือไว้ในกระเป๋าบ้างหรือว่าอะไรบ้างหาอะไรจับไว้เพื่อที่จะไม่ไปให้เข้าจมูก
แล้วคุณนี่พกเจลล้างมือติดตัวไว้ตลอดด้วย
พกแต่ว่าถ้าเป็นที่ทำงานอ่ะคือผมล้างมือบ่อยมากแล้วอาชีพด้วยความที่แบบ
ผมล้างมือทุกนาทีเลย
ผมทุกสิบนาทีอ่ะประมาณคร่าวๆนะเพราะว่าเวลาเราจับอะไรเสร็จอย่างนึงแล้วก็เปลี่ยนปุ๊บแล้วก็ล้าง
เพราะมันจะมีเจลที่ก็ติดอยู่ที่กำแพงแล้วเวลาเราจะทำอาหารหรือจับประตูหรืออะไรก็ตามหรือเวลาเราเปิดประตูหรืออะไรเงี้ยผมจะล้างทุกครั้งแล้วแบบ
โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าประเด็นก่อนเกือบจับได้แล้วเดี๋ยวก็คือว่าวันนี้หัวข้อที่เรามาคุยว่าเราจะแชร์ประสบการณ์ว่าตั้งแต่มีไวรัสโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเริ่มระบาดหนักๆเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับธุรกิจร้านอาหารบ้างโรงแรมบ้างใช่มั้ยอย่างต๊อบก็คืออย่างที่ทุกคนถ้ารู้ก็คือต๊อบทำงานที่ร้านอาหารผมทำงานที่โรงแรมอยู่ในร้านอาหารในโรงแรมใช่มั้ยแล้วก็มันกระทบอะไรขนาดไหนบ้างก็คือบางคนอาจจะได้ยินข่าวว่าบางที่เค้าให้หยุดงานโดยที่ไม่จ่ายเงิน
ใช
่หรือว่าเค้าเรียกว่า unpaid leave หรือว่า leave without pay นะครับก็คือว่าเป็นให้ไปบังคับหยุดไปแล้วก็ไม่จ่ายเงินเดือนช่วงที่หยุดก็คือว่าบางที่ก็เขาเรียกว่าให้สมัครใจเอา
เขาหยุดกี่เดือน
ไม่ก็คือเขาไม่อาจจะไม่ได้แบบหนึ่งเดือนทั้งเดือนอะไรเงี้ยอาจจะแค่แบบสลับกันไปสมมติว่าสมมติว่าในเซกชันคุณอะมี10คนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคือช่วงเนี้ยมันไม่มีแขกไม่มีลูกค้าแล้วคือมีน้อยมากเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าบางที่อะมินิมัมที่ควรจะมีคนทำงานอยู่ต่อวันมันคือเท่าไหร่สมมติว่ามีแค่5คนคือตามปกติอ่ะคุณอาจจะมี7คนต่อวันอย่างเงี้ยใช่มั้ย3คนหยุดไปทำงาน7คนนี่เขาอาจจะปรับใหม่ด้วยความที่แขกน้อยลงลูกค้าน้อยลงเขาก็เลยปรับคนก็เลยปรับแบบให้น้อยลงเช่นปกติ7คนใช่มั้ยก็อาจจะเหลือแค่4คน3คนที่เหลือก็หยุดไปแต่อาจจะไม่ให้หยุดธรรมดาแล้วอาจจะแบบหยุดแบบไม่จ่ายเงินก็คือว่าสมมติว่าเงินเดือนคุณเท่าไหร่ 30,000 เงินเดือน 30,000 ตีง่ายๆตีเลขกลมๆก็วันละพันหรือว่าวันละพันคร่าวๆสมมุติว่าถ้าเกิดเดือนนี้นะครับเขาขอความร่วมมือว่าทุกคนอ่ะขอรีวิวเราเปย์ใช่ไหมสักคนละ7วันแล้วทุกคนก็จะโดนทุกคนคนละ7วัน
สลับกันไปหยุด
สลับกันไปก็คือคนละ7วันอาจจะรายได้ก็หายไป 7,000 ต่อเดือนหรือว่าเนี่ยจะไม่ถึงเพราะว่าบางที่เขาก็ไม่อยากให้มันกระทบพนักงานเขาขนาดนั้นเขาก็จะอาจจะจากไม่จ่าย 7,000 อาจจะเหลือแค่ไม่จ่าย 5,000 อะไรเงี้ยคือลดไม่เต็มที่ตามนั้นแหละถือว่าเป็นการช่วยๆกันเพราะว่าคือบางครั้งอ่ะ ันไม่มีลูกค้าไงพออยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรทำอ่ะอยู่เฉยๆอ่ะใช่ไหมแล้วก็บางทีมันเปลืองไฟเปลืองแอร์เปลืองอะไรเงี้ย
โอเคอย่างพูดเรื่องในที่ทำงานเราเนี่ยเราเสี่ยงไหม
เสี่ยงไหมเหรอ
ของผมว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่า
อย่างโอเคเอาของต๊อปก่อนต๊อปที่ทำงานต๊อปเป็นครัวที่แบบครัวเปิดหรือครัวปิด
ผมอยู่ครัวหลังบ้านผมอยู่ครัวผม
ก็คือไม่เจอลูกค้าใช่ป่ะเออเจอลูกค้าป่ะ
ผมไม่เจอลูกค้าแต่ว่าจะมีเซอร์วิสที่เขาต้องเข้ามารับอาหารจากผมแล้วมัน
ไม่ใช่ประเด็นก็คืองั้นคือเซอร์วิสของคุณเป็นหน้าด่านไม่ใช่คุณเจอโดยตรงใช่ป่ะ
แต่ว่า
เซอร
์
ว
ิ
สติดก็เข้าใจไงก็แต่ว่าถ้าเซอร์วิสติดก็คือว่าคุณก็เสี่ยงใช่ไหม
ใช่ผม
ก็เสี่ยงก็ใช่ไงเออแต่ของผมอ่ะผมเป็นครัวเปิดก็จริงแต่ว่าไม่ได้เจอลูกค้าโดยตรงหรอกก็คือว่าก็เห็นกันแต่ว่าประเด็นคือเวลาเราคือผมได้แค่ดูแลแค่อาหารตามสั่งหรือว่าดูราคาเดี๋ยวผมดูบุฟเฟ่ด้วยเวลาออกไปเติมอาหารที่บุฟเฟ่เนี่ยลูกค้าเดินเข้ามาถามแล้วก็เดินหนีไม่ได้แล้วต้องคุยกับเขาใช่ไหมหรือว่าบางเคสอ่ะผมทำงานในโรงแรมใช่ไหมเวลาเราขึ้นลิฟต์เนี่ยขึ้นลิฟต์ไปขนของไปเอาของอะไรเนี่ยปุ๊บก็จะเจอคนแผนกอื่นเนี่ยคนแบบแม่บ้านบ้างเจอยามเจออะไรเจอแบบซัพพลายเออร์มาส่งของเนี่ยซึ่งแบบบางทีเขาบางคนเขาก็ไม่ได้แคร์ไงไม่ได้แบบไม่สนใจโลกอ่ะคุยกันในลิฟต์เสียงดังเลยแบบเราคิดได้ค่อยคุยกันได้ไหมจากลิฟต์บอดค่อยคุยได้ประมาณนั้นแหละซึ่งมันก็ถามว่าเสี่ยงไหมก็
ผมว่าใช่ได้อยู่นะ
มันก็แต่ว่ารัฐบาลเขาบอกว่ามันไม่ได้แพร่กระจายระบาดขนาดนั้นไงนี่รัฐบาลเขาบอก
แล้วกุ๊กบ่าวคิดว่าความน่ากลัวของมันนี่อยู่ที่อาการของโรคหรือว่าอยู่ที่ฟีดแบ็กของสังคมที่มีผลต่อเราที่มองเราหรือว่า
เข้าใจคุณคิดว่าหลายคนแพนิคเกินไปใช่ไหม
ไม่ผมว่าคนที่แพนิคเนี่ยเขาแพนิคเพราะเขากลัวตายจากโรคหรือว่าเขาแพนิคเพราะเขาสร้างภาระให้สังคมหรือว่า
เขาแพนิคเพราะว่าแม้ทุกคนมันก็กลัวตายนั่นแหละใช่ไหมแต่ผมมองว่าอย่างผมอะผมถ้าผมคิดว่าผมจะติดนะผมไม่กลัวเพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลมันก็จะเห็นว่าคนที่อายุน้อยอ่ะศูนย์อายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงคน39ปีอ่ะเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตมันอยู่ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปแต่คนที่เสียชีวิตสูงๆเนี่ยคือคนที่อายุมากยิ่งแบบ80ปีขึ้นไปจะยิ่งแบบ 20% อ่ะ
ก็แสดงเรากลัวคนรอบข้างเราพ่อแม่เราที่
ใช่ผมเป็นห่วงว่าคือตอนนี้พ่อกับแม่พี่สาวผมเพิ่งคลอดใช่มั้ยพ่อกับแม่ก็ขึ้นมาดูหลานเงี้ยแล้วผมเป็นไม่ได้ว่าเอ้ยไม่ต้องนอนที่คอนโดนะให้แบบไปนอนที่บ้านพี่สาวเพราะว่าเราไม่อยากให้เพราะเราอ่ะเราคุกคีกับคนอื่นเราอยู่ทำงานที่ทำงานเราแบบคนเยอะไงเราว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะไม่ต้องมานอนที่นี่ให้นอนบ้านพี่สาวไปเลยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวบางทีผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นแต่ว่าไม่แสดงอาการใช่ไหมซึ่งแบบเพราะว่าถ้าคนสูงอายุคนแก่ติดแล้วอ่ะมันจะแสดงอาการรุนแรงมากกว่าคนหนุ่มสาวคือเราห่วงตรงนั้นเราไม่ห่วงตัวเอง
ใช
่รัฐบาลเขาเลยไม่อยากให้คนกลับบ้านช่วงสงกรานต์เพราะว่าเขากลัวว่าคุณไม่รู้ว่าตัวเองป่วยอยู่หรือเปล่าคุณไม่รู้ตัวเองเป็นพาหะหรือเปล่าแล้วพอกลับไปปุ๊บเจอคนแก่คนสูงอยู่ที่บ้านจะบ่อย
โอเคตอนนี้ในรายการคนติดคุกเนี่ยก็จะพูดในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารอย่างเงี้ยอย่างในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ธุรกิจร้านอาหารต่อสถานการณ์แบบเนี้ยเขาปฏิบัติตัวอะไรกันยังไงบ้างเขาปิดไหมหรือว่าเขามีการปรับตัวยังไงในสถานการณ์แบบนี้อะไร
โอเคก็ช่วงแรกๆเลยช่วงแรกที่ออกข่าวใช่ไหมที่มีข่าวเรื่องไวรัสมาเริ่มระบาดหนักในจีนพวกโรงแรมที่กระทบที่แรกๆเลยคือจะเป็นโรงแรมที่มีลูกค้าหลักเป็นชาวจีนจะมีอยู่โรงแรมในประเทศก็จะมีเยอะที่ลูกค้าหลักเป็นชาวจีนเราก็จะรู้กันอยู่แล้วก็จะมีอยู่เครือนึงเขาก็ประกาศนะว่าขอสมัครใจใครจะเข้าโครงการแบบ Liberal Pay คือว่าลาแบบไม่รับเงินเดือนก็คือเขาจะให้แบบให้โปรโมชั่นอ่ะเรียกว่าโปรโมชั่นหรือว่าคือสมมติว่าคุณลา10วันอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่เขาไม่จ่าย10วันนะเขาจะ20% ก็คือว่าเขายอมไม่จ่ายคุณ8วันอะไรเงี้ยถูกไหมก็คือว่าดีกว่าแบบให้มาอยู่กันแล้วไม่มีงานทำแล้วก็แบบกินเงินเดือนเปล่าเพราะว่าบางทีอ่ะคือเขาก็ไม่มีรายได้เข้ามาเราต้องแบบช่วยกันเขามองกันนะจนถึงบางที่หนักขนาดนึงต้องบังคับให้ลาอยู่บางที่คือขอความสมัครใจแต่ว่าพอมันสมัครใจไม่ได้สุดท้ายก็ต้องบังคับเพราะว่ามันไม่มีแข่งจริงๆอย่างประเทศที่อย่างโรงแรมที่หนักๆเลยก็คือโรงแรมที่ลูกค้าชาวจีนเป็นหลักชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนเกาหลีพวกเนี้ย
แล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างโอเคนี่อย่างเป็น เป็นกรณีของโรงแรมแล้วเกิดว่าเป็นร้านอาหารนี่ถ้าเกิดเป็นร้านตามสั่งหรือข้าวแกงที่เป็นโลคอลบ้านๆเราทั่วไปคุณคิดว่าเขากระทบเยอะไหม
ผมว่ากระทบแหละแต่ว่าคงไม่มาก
ที่กลุ่มลูกค้าเป็นคนไทยแบบบ้านๆ
ใช่คือกระทบแหละแต่ว่าคงจะไม่มากเท่ากับร้านอาหารที่ใหญ่ๆหน่อยที่คนพลุกพล่านเพราะเราก็พยายามเลี่ยงไงถูกไหมนั่นผมอ่ะ
แล้วการเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยมันมีผลเยอะไหมต่อร้านอาหารยุคนี้เช่นพวกแกร็บหรือพวกอะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่รู้นะแต่ว่านี่คือถามว่า
ตัวใช้บริการกันเยอะไหมแนวโน้ม
ก็น่าจะเพิ่มขึ้นน่าจะเพิ่มขึ้นนะอันนี้คือผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมมองว่าถ้าเกิดเป็นผมเองอ่ะผมก็คงไปซื้ออาหารสำเร็จรูปที่มันแบบอาจจะไม่ใช่ข้าวแกงอาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปตามแบบซูเปอร์เกตเล็กๆเงี้ยแล้วก็ซื้อมาเวฟกินเนาะอย่างน้อยก็ปลอดภัยระดับหนึ่งหรอกไหมที่บรรจุภัณฑ์มันน่าเชื่อถือหน่อยอะไรเงี้ย
ก็อย่างเป็นในร้านกาแฟหรือคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะมีการแบบเอ้ยห้ามนำแก้วมาเองแล้วนะใช่ไหมประมาณนี้ว่า
ใช่ใช่
เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ใช่เพราะเขากลัวว่าบางทีแก้วที่เอามามันโอเคสมมติอาจจะมีคนติดเชื้ออยู่ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีการพุ่งกระจายแหละผมก็คือเขาอาจจะกันไว้ก่อนแต่ผมว่าทางทฤษฎีแล้วมันก็ยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นไปได้เพราะว่าส่วนมากถ้าเกิดสังเกตถ้าเกิดเราแก้ตัวเองไปซื้อกาแฟที่ร้านเขาจะกดน้ำร้อนมาก่อนทำความไอ้ฆ่าเชื้อก่อนแก้เราก่อนแล้วเขาเททิ้งแต่ว่าอันนี้ก็คืออาจจะจังหวะที่เขากดน้ำร้อนลงมาเนี่ยจะมีน้ำเก่าในแก้วกระเด็นออกมาเขาอาจจะมองในแง่นั้นไงคือลูกค้าบางคนก็อาจจะเป็นคนที่วิตกกังวลมากเกินไปก็เลยโอเคถือว่ารักษาลูกค้าส่วนรวมเขาก็เลยออกนโยบายนี้มา
ถ้าเกิดเป็นอย่างร้านในต่างประเทศอย่างเพื่อนที่ทำงานของเขาปิดกันหมดแล้วนะอย่างที่เยอรมันเพราะว่าเหลือแค่พวกฟาร์มาซีหรือว่าโรงพยาบาล
ใช่ก็คืออย่างของจีนอ่ะช่วงที่จีนเขาปิดเมืองเขานโยบายเขาบอกว่าสมมติว่าเราอยู่เป็นครอบครัวใช่ไหมครอบครัวในบ้านเขาก็จะขอความร่วมมือให้ทุกคนอ่ะอยู่ในบ้านมีคนเดียวที่ทำหน้าที่ไปซื้ออาหารซื้อของใช้จำเป็นเนี่ยไปคือร้านแบบร้านขายของก็จะเปิดอยู่จะเปิดเฉพาะของที่แบบจำเป็นขายของจำเป็นคุณก็มีคนนึงที่ทำหน้าที่แบบไปซื้อของแล้วจากบ้านก็ต้องแต่งตัวมิดชิดเพื่อเขาเรียกว่าป้องกันแบบไม่ให้คนเคลื่อนให้คนมันเคลื่อนที่น้อยที่สุดอ่ะให้มันมีการพบเจอน้อยที่สุดอ่ะ
แล้วคุณได้เริ่มกักตุนอาหารบ้าง
เลยก็ซื้อเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าของผมมีเยอะอยู่แล้ว
ใ
ช่
คือถึงไม่มีไวรัสก็กูซื้อได้แล้วผมยังไม่ได้ซื้ออะไร
คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเว้ยที่ผมสังเกตสถานการณ์แล้วผมคิดว่าเฮ้ยน่าจะหนักอยู่ก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวออกไปซื้ออาหารแห้งสักหน่อยนึงปรากฏว่าผมก็เดินไปเดินอยู่ชั่วโมงครึ่งไม่ได้อะไรได้ติมกลับมาได้อาหารสดกลับมาโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าประสบการณ์เนี่ยว่าตอนนี้ที่เราทำงานเนี่ยแต่คนเจออะไรบ้างมันกระทบอะไรบ้างโอเคอย่างแรกเลยที่เราคิดที่ทุกคนน่าจะสงสัยคือลูกค้าใช่ไหม
เฮ้ยร้านผมลูกค้าต่างชาติ
ผมลูกค้าก็ไทยกับต่างชาติผมห้าสิบห้าสิบ
ของผม80%
โอเคของผมนี่อาจจะอยู่ประมาณ50-50อะไทยกับต่างชาติแล้วก็จำนวนเอ้ยถามว่าโอเคแทบต่างชาติของคุณ80 20ใช่ไหมของผม
คิดว่าประมาณ
ผมประมาณ50 50แล้วลูกค้าต่างชาติลดลงเยอะป่ะ
ลูกค้าลดลง
ไม่ลูกค้าต่างชาติลดลงป่ะ
เยอะ
ก็คือส่วนมากเป็นคนไทยมากขึ้นช่วงนี
้คนไทยก็เยอะคือลดหมดเลยอ่ะลดแบบ
ไม่แม่เอาคือตีว่าเป็นสัดส่วนอย่างที่คุณบอกเมื่อก่อน
ผมไม่แน่ใจแบบอยู่ดูหลังบ้าน
อ๋อแต่ของผมอ่ะก็คือว่า
คือยอดจองลดลงเยอะ
ใช่ยอดจองแต่ละวันคือบางวันแทบจะไม่มีแบบตอนนี้คือช่วงนี้ไม่มีแทบจะยาวๆเลยไปจนถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนก็จะโผล่มาบ้างมีปะปลายบ้างวัน2วันแต่ว่าประเด็นคือไม่รู้ว่าเขาจะแคนเซิลเมื่อไหร่มีจองมากแต่มีน้อยมากคือบางวันแทบไม่มีเลยอ่ะคือมันหนักกว่าหน้าโรยช่วงนี้ครับแต่ก็ถามว่ามีไหมมีบ้างแต่มีน้อยมากมีวันนึงเมื่อวานซืนนะผมหยุดพอดีผมก็เลยถามน้องที่ทำงานว่าวันนี้แขกเท่าไหร่แขก2คนครับ
แขก2คนทั้งวัน
ใช่เป็นไม่ทั้งวันก็คือห้องผมอ่ะเขาเปิดดินเนอร์อย่างเดียวดินเนอร์คือขายแค่ช่วงเย็นอย่างเดียวครับนี่แขกเท่าไหร่2คน หนักมากเพราะว่าปกติแล้วนะในครัวผมอ่ะกะหนึ่งอาจจะมี5คนกลายเป็นว่าลูกค้านะคนทำงานดีใช่เมื่อก่อนคือทำงานกันวันละ5คนใช่ไหมกะละ5คนปัจจุบันเนี้ยเหลือทำงานกันวันละ3คนคือตัดคือ2คนที่เหลือก็บังคับใช้วันหยุดไป
นี่คือธุรกิจโรงแรม
ร้านอาหาร
ร้านอาห
ารผมคือร้านอาหาร
ในโรงแรม
แต่ว่าถ้าเจาะลึกไปในธุรกิจโรงแรมที่โรงแรมหนักกว่านี้อีก
หนักกว่านี้
ใช่คือตอนเนี้ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของห้องพักใช่ไหมปกติของผมอ่ะถ้าเป็นหน้าโลนะหน้าโลก็คือ
ใช่
เปิด
เย
็
น
ปกติถ้าเป็นหน้าโลเนี่ยของผมจะอยู่สักประมาณสักแกว่งๆประมาณ 40-60% ของประมาณห้องพักนะประมาณส่วนใหญ่อยู่ประมาณที่ 60% 60% นี่ค่อนข้างน้อยนะแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ 10% คือห้องสมมติว่าโรงแรมผมมี500ห้องใช่ไหมตอนนี้มีแค่ 10% คือเต็มแค่50ห้องมันก็เลยกระทบมาก
ร้านข้าวแกงร้านตามสั่งอะไรผมเห็นก็ยังมีคนไปทานกันเป็นเรื่องปกติ
มัน
ก
็น้อยนะไม่ถึงน้อยหรอกคือมันต้องกินคนเราต้องกินอยู่แล้วคือแล้วคนวิถีชีวิตคนกรุงเทพอ่ะมันมีไม่เยอะหรอกที่คนที่แบบทำอาหารกินที่บ้านอ่ะรู้ป่ะ
ก็แสดงว่าธุรกิจร้านอาหารมันไม่ได้กระทบทั้งหมด
ใช่มันไม่ได้กระทบทั้งหมดแต่มันกระทบร้านอาหารที่คนเยอะๆเพราะว่าเราก็พยายามเลี่ยงไปร้านที่แบบคนเยอะหลายร้านหมูกระทะร้านบุฟเฟ่ต์เนี่ยจะสังเกตว่ามันน้อยลงมากอย่างเช่นใช่ที่โรงแรมผมอ่ะจะมีห้องบุฟเฟ่ใหญ่ห้องนึงคือเมื่อก่อนนี่คนเยอะมากคือโหปุ่มมีโปรโมชั่นปูไข่โปรโมชั่นกุ้งแม่น้ำอะไรคือแบบจองวันละเฉพาะมื้อเย็นนะ100กว่าคน200คนเนี่ยมื้อกลางวันก็เป็น100อย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยช่วงแต่ระบาดหนักมาบางวันจองแบบ8คน10คนซึ่งเปิดต่อไปเปิดแบบเปิดขายในจำนวนแบบหลัก10คนมันไม่คุ้มไงไม่คุ้มค่าไฟค่าแอร์ค่าแรงงานค่าแบบของที่แบบแค่เอาไปวางดิสเพย์มันก็ไม่คุ้มแล้วอ่ะของไปวางดิสเพย์แล้วก็เก็บกลับมามันต้องทิ้งคือบางอย่างมันเก็บไม่ได้ไงมันพอทิ้งปุ๊บมันก็ไม่คุ้มค่าแล้วไงเขาก็เลยตอนนี้คือเขาตัดสินใจปิดมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นคือตอนเช้าต้องขายไปแล้วขายปกติให้กับแขกห้องพักเนี่ยฝันให้แขกห้องพักใช่ไหมเพราะว่าแขกห้องอาหารบุฟเฟ่คือปิดจนถึงวันที่20นะคือว่าหลังจากวันที่20จะดูสถานการณ์ทีนึง
แล้วอย่างกุ๊กบ่าวเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าที่ทำงานเขาต้องปลดพนักงานหรือว่าเขาต้องเลิกจ้างอะไรก็คุณมีแผนจะปรับตัวอะไรยังไงบ้าง
คุณไม่น่าถามอย่างนี้เลยเกิดหัวหน้าผมฟังอยู่ผมตอบไงวะ
สมมติ
ไม่ใช่ผมก็ไม่หรอกเราก็เราคิดไว้แล้วแหละว่าถ้าเวอร์สเคสมันจะเกิดอะไรขึ้นเราทำไงต่อมีอะไรต่อมันก็โชคดีที่ว่าผมอ่ะไม่ได้มีหนี้ก้อนใหญ่ที่ต้องจ่ายไม่ได้มีค่าคอนโดไม่มีค่าบ้านค่ารถอะไรก้อนใหญ่ก็โอเคมันก็ไม่กระทบมากถ้าเกิดมันต้องไม่มีงานจริงหรือว่ามีเงินมันลดลงมันก็ไม่ได้กระทบเรามากขนาดนั้นก็เลยโอเคยังดูไว้ก่อนแล้วก็มีแผนสำรองไว้มีแผน B เอาไว้มีแผน B แผน C อะไรว่าไป
เกิดมาก็เพิ่งเคยเจออะไรที่มันอิมแพ
คใช่ก็คือว่า
ในขนาดนี
้ผมไปคุยกับพี่คนนึงเขาเป็นพี่ที่จัดซื้อเขาดูแลสโตร์นะดูแลของในสโตร์ใช่ไหมแล้วก็ดูแลจัดซื้อดีซิบบิ้งอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่านี่แหละโรงแรมเปิดมา30กว่าปีนะเขาทำงานมาแต่แรกเลยนะเขาบอกไม่เคยเจออะไรที่แบบหนักเท่านี้มาก่อนคือบอกมันหนักมากคือมันอาจจะมีบางช่วงที่แบบม็อบใช่ไหมเจอซาเจอไข้หวัดนกเจอม็อบเสื้อแดงเสื้อเหลืองเขาบอกมันหนักแล้วช่วงนั้นแต่ไม่เคยเจออะไรที่แบบหนักเท่ารอบนี้มาก่อนอ่ะคือทุกคนแบบเป็นประสบการณ์ใหม่ของทุกคนเลยอ่ะที่เจอ
แล้วเวลาคุณทำงานในที่ทำงานอย่างเงี้ยคุณเลี่ยงไม่ได้หรอแบบคุณรักษาระยะห่างกับลูกค้าไหมหรือว่า
เรา
คุณป้องกันอะไรยังไงบ้าง
คือในโรงแรมอ่ะโอเคพูดถึงมาตรการป้องกันในโรงแรมคือเขาก็ HR ก็กำหนดมาว่าเวลาเข้างานอ่ะจะมีจุดเช็คอุณหภูมิวัดไข้ที่ก่อนจะเข้าลิฟต์มันจะมีลิฟต์หลักตัวนึงคือทุกคนนะถ้าเข้าโรงแรมอ่ะโดยผ่านช่องทางพนักงานต้องผ่านลิฟต์ตัวนั้นใช่ไหมเขาจะมีโต๊ะยามนึงนั่นแหละปกติก็มีอยู่แล้วแหละว่าเขาก็จะเพิ่มคอมพิวเตอร์ไว้เช็คอุณหภูมิว่าถ้าเป็นไข้เขาจะไม่ให้เข้า
แบบยิงหน้าผาก
ใช่ซึ่งมันไม่เวิร์กเว้ย
ทำไมวะ
คือเทอร์โมเมเตอร์แบบยิงหน้าผากอ่ะมันเป็นเทอร์โมเมเตอร์อุตสาหกรรมมันไม่ใช่เทอร์โมเมเตอร์แบบใช้ในทางการแพทย์ค่าแกว่งค่าบวกลบมันสูงมากมันบวก 1.5 บวกลบ 1.5 คือว่าสมมติว่าคุณอุณหภูมิปกติคุณ 37 องศาเงี้ยมันบวกให้คุณเป็น 1.5 มันแกว่งค่าเป็น 38.5 คุณไข้สูงเวอร์แบบนึกออกป่าว
โอเค
ซึ่งประเด็นอันนั้นไม่น่ากลัวถ้าคุณปกติมันบอกว่าคุณสูงเวอร์แต่ประเด็นคือสมมุติคุณเป็นไข้คุณ 37.8 เนี่ยคุณไปวัดเครื่อง
แล้วมันลบ
มันได้ 36.8
ก็ปกติ
ปกติน้อยมันก็ทำให้คนที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงแม้เป็นไข
้เล่นรอดเข้ามาได้
หลุดเข้าไปได้ไงเพราะฉะนั้นเขาเลยว่ามันไม่ควรจะใช้ทำไมตัวแบบอุตสาหกรรมในการวัดเนี่ยมันจะมี
เนี่ยวันก่อนไปแบงค
์แ
ซงขอวัดอุณหภูมิหน่อยค่ะยิงปุ๊บเวลาเขายิงอ่ะผมก็จะถามทุกครั้งไงเท่าไหร่ครับ 35.5 ไอ้เหี้ยนี่กูตายแล้ว 35.5
ใช่ใช
่ไอ้เหี้ยเครื่องวัดมึงมีปัญหาแล้วไอ้แบบที่เป็นอินฟราเรดอ่ะ
ใช่
ไม่บอกเฮ้ยมันน่าจะเสียนะครับไม่กูเป็นศพเดินได้แล้วอ่ะ
ไม่หรอก
มันน่าจะท่านลบไป1เออร์เลอร์ไปลบ1องศานี่ชิบหายเลยนะคน 37.5 แม่งกลายเป็นคนปกติเลยนะ
ใช่มันถึงบอกว่าบางครั้งไอ้เทอร์โมเมเตอร์แบบยิงอินฟราเรดอ่ะตัวที่มันใช้งานทั่วไปหรอกครับพูดตรงนะคือแบบมันก็จะมีที่เราใช้กันเวลาทำงานวัดอุณหภูมิน้ำมันคร่าวๆเงี้ยวัดอุณหภูมิแบบของที่เราต้มอยู่คร่าวๆวัดอุณหภูมิกระทะคร่าวๆเงี้ยซึ่งมันวัดได้เลนส์ระยะแบบสูงเว้ยตั้งแต่อาจจะแบบตั้งแต่ลบ10จนถึง300องศาประเด็นคือมันยิ่งวัดช่วงในกว้างถูก
ความละเอียดไม่ได้เซนซิทีฟ
ยิ่งพอมันมาช่วงในกว้างอ่ะเพราะว่าวัตถุประสงค์มันอ่ะไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อวัดไข้ไงเข้าป่ะมันเอาไว้วัดหูวัสดุวัดที่เราต้องการวัดพวกน้ำมันพวกโลหะพวกพื้นผิวอะไรพวกเนี้ยพอมันคุณเอาไปใช้อยู่ในประเทศมันก็ช่วยอะไรไม่ได้คัดกรองไม่ได้
คัดกรองไม่ได้
มันกับคุณใช้งานอยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวเองออกไปที่ไหนล่ะเฮ้ยตัวเองไม่เป็นไรคนอื่นไม่เป็นไรเขาเช็คมาแล้วก่อนจะเข้าเนี่ยอย่างที่สองโอเคพูดถึงปุ๊บอันนี้คือพูดถึงนโยบายที่โรงแรมผมมีใช่ไหมอันที่สองพอเข้าลิฟต์ไปแล้วเขาจะบังคับให้ทุกคนอ่ะใส่หน้ากากซึ่งหน้ากากช่วงแรกที่โรงแรมผมก็แจกเข้าแจกทุกคนนะแต่ว่าพวกเขาใหญ่ตอนแรกๆมันเป็นหน้ากากอนามัยแบบสีเขียวอ่ะใช้ในการแพทย
์
พอมันขับตลาดด้วย
แบบนี้อ่ะ
แบบนี้แบบเขียวใช่ไหมช่วงหลังพอมันขับตลาดอ่ะเขาผมคิดว่าเขารู้นะเขาน่าจะรู้นะว่ามันต้องขับตลาดสักวันนึงเขาเลยไปสั่งทำไว้ก่อนไปสั่งทำหน้ากากแบบหน้ากากผ้าแบบกันน้ำด้วยใช่ไหมห้าชั้นกันน้ำหายใจยากมากเว้ยเออเขาก็แจกทุกคนแต่ว่าก็แจกแค่ครั้งเดียวให้ไปเซ็นชื่อรับเอาแล้วก็มันสามารถซักได้แล้วเขาก็ออกกฎบังคับมาว่าถ้าเกิดอยู่ในบริเวณโรงแรมต้องใส่ตลอดเวลาห้ามถอดโอเคอันนี้ก็มันก็ดีแต่ประเด็นคือหลายคนอ่ะหลายคนไม่รู้ว่าหน้ากากอนามัยมันทำงานยังไงมันไม่ได้หน้ากากอนามัยมันไม่ได้ป้องกันเชื้อโรคคนอื่นเข้าตัวเราเว้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเอาไว้กันคนที่เป็นไข้อ่ะมันแพร่เชื้อคนอื่น
แพร่เชื้อคน
เพราะฉะนั้นมันจะมีหลายคนที่แบบพอใส่หน้ากากอนามัยแล้วแบบชอบไปจัดมันอ่ะจัดทรงบีบตรงสันจมูกบ้างชอบไปขยับรูปมันบ้างนั่นแหละมันทำให้เรายิ่งเสี่ยงเพราะว่าสมมติว่าคุณอยู่ในเรียบกัน5คนเนี่ยแล้วมีคนนึงที่เป็นไข้นะเอาแค่เป็นไข้เฉยเขาไอมาแล้วเขาอาจจะมีแบบมีมูกมีอะไรติดมาที่หน้ากากอะไรของเราซึ่งเรามองไม่เห็นไง
อ
ันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมทีนี้เราก็ไปขยับไปรูปมันปุ๊บอันนี้อาจจะไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าตอนนี้ติดอยู่ที่มือแล้วเราบางคนไปขยับอีกไปจัดข้างในรูปหน้าปากจมูกอีกเรียบร้อยครับนั่นคือประเด็นของหน้ากากอะไรคือว่าป้องกันการแพร่เชื้อจากเราเนี่ยไปสู่คนอื่นเข้าใจปะไม่ใช่ว่าป้องกันจากคนอื่นอ่ะเข้าตัวเราคือมันกันได้แค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเอง
คือขั้นแรกมันผิดตั้งแต่คอนเซ็ปต์การใช้หน้ากากอนามัยแล้วเว้ย
ใช่
โอเค
คือถ้าเราใช้หน้ากากอนามัยถูกจุดประสงค์มันอ่ะเหมือนที่ช่างพูดอ่ะไอสัตว์คนเป็นคนป่วยอ่ะต้องใส
่
แต่ทีเนี้ยนอมของสังคมอ่ะคนเป็นคนป่วยเสือกไม่รับผิดชอบ
ใช่แล้ว
คนไม่เป็นก็เลยต้องมาระวังตัวเองเหมือนพี่สาวผมเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าตั้งแต่ก่อนมีไข้โควิดอะไรนู่นนี่แล้วนะวันไหนที่เขารู้สึกแบบเอ้ยวันนี้นอนน้อยหรืออ่อนแออะไรเงี้ยเขาก็จะใส่หน้ากากขึ้นไปเลยแม่งกลัวติดเชื้อจากคนอื่นไงเพราะคนอื่นบางทีก็แบบแม่งไม่ได้ใส่ใจคนรอบข้าง นั่นแหละ
หรือวันนี้ผมมาทำงาน
กลายเป็นว่าทุกคนระแวงใส่หน้ากากกันหมดหน้ากากก
็ขาดตลาด
หายากอยู่แล้วก็ยิ่งขาดตลาด
เป็นวันนี้ผมมาทำงานแล้วก็ผมลงลิฟต์มาใช่ไห
ม
ผมเจอคนหนึ่งในลิฟต์เขาก็พูดประมาณว่าเฮ้ยเขาพูดกับแฟนนะเฮ้ยกลัวอะไรแย่ๆมันไม่ติดง่ายขนาดนั้นประเด็นคือ คุณพูดเพื่ออะไรคุณอยู่ในลิฟต์อะแล้วคุณก็ไม่ได้ใส่หน้ากากเกิดคุณเป็น
อ
ะนึกออกปะเกิดคุณเป็นแล้วคุณก็น้ำลายคุณกระเด็นโดนคนอื่นเงี้ยใช่ไหมมันก็บางครั้งคือนอกจากรับผิดชอบตัวเองแล้วคุณต้องรับผิดชอบสังคมด้วยเว้ยไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่แบบเฮ้ยกูไม่กลัวกูเลยไม่ใส่ไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นหรือเปล่าไงคุณเลยต้องใส่ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงกลับเข้าประเด็นก่อนเมื่อกี้อันนี้คือ
มาตรการ
ใช่มาตรการแล้วก็อย่างนึงเขาคือเขาให้เราล้างมือบ่อยๆ
ให้เราล้างมือบ่อยๆ
ใช่คือปกติคนที่ทำงานครัวเขาล้างมือบ่อยแล้ว
ใช่
พวกผมก็จะล้างมือบ่อยมากๆแล้วแล้วทุกซิงค์เขาก็จะมีที่กดแอปกดไอ้นั่นเจลล้างมือแล้วนี่คือเราไม่ห่วงแต่ว่ามันก็จะมีแผนกอื่นที่เขาไม่ค่อยได้ล้างมือไม่ค่อยล้างมือคือแผนกอื่นอาจจะไม่มีซิงค์ล้างมือเยอะเท่าคนที่ทำงานในครัวไงเช่นอาจจะเป็นแม่บ้านเป็นพวกลอนดี้ซักรีดพวกเนี้ยยามพวกเนี้ย
ช่าง
ช่าง
ใช่ไหม
เพราะเราอ่ะเราทำงานในครัวแล้วมันต้องมีซิงค์แล้ว
มีซิงค์อยู่แล้ว
เราคือบางครั้งเราจับของที่มันหรือว่าของที่เป็นเนื้อสดพวกอะไรพวกเนี้ยพอเรารู้สึกว่ามือไม่สะอาดเราก็ล้างมือแล้วใช่เพราะเรารู้สึกเอ้ยมันเราไม่ชอบให้มันเหนอะมือแล้วก็ล้างนะครับปกติซึ่งบางครั้งแผนกอื่นเขาไม่ได้มีซิงค์ล้างมือใกล้เหมือนเรามันก็ต้องเสี่ยงมากกว่าเรา
คือล้างมือบ่อย
ๆอันนี้คือมาตรการที่เขาป้องกันของคุณมีอะไรบ้างที่ทำงาน
ของผมนี่วัดอุณหภูมิก็ไม่มี
เข้าใจว่าคือของคุณเป็นร้านอาหาร
ไม่ใช่ร้านอาหารสเกลมันเล็กกว่า
สเกลมันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นคือคนที่มากำกับดูแลด้านนี้โดยตรงมันอาจจะไม่มีใช่ไหมของผมพอทำงานเป็นองค์กรใหญ่เขามีทั้ง HR มีทั้งเมเจอร์นู่นนี่นั่นเขาเลยสามารถสั่งการออกมาได้คนคือมันสเกลมันเล็กกว่ามันก็เลยแบบคือดูแลเองอ่ะว่างั้นใช่ไหม
ใช่แต่ก็พยายามล้างมือบ่อยๆนะผมนี่ล้างทุกนาทีเลยกดล้างปุ๊บไปจับมีดหั่นของเสร็จก็กดล้าง
ปรากฏว่าติดมีดไม่ติดชุ
ดก็ไม่รู้เหมือนกันก็โอเคการก็ต้องไปตรวจคุณทำประกันมะ
ฮะ
ได้ทำประกันมะ
ทำ
เอาทำเ
ถอะผมทำฟรีไปสองเจ้าที่มันฟรีแล้วก็ทำแบบจ่ายตังค์เจ้าคือเอาจริงนะผมไม่ได้ห่วงว่าผมจะติดไม่ติดเลย
เข้าใจ
เออมันหัวคนที่บ้านมากกว่ามันก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพูดถึงมาตรการป้องกันแล้วพูดถึงผลกระทบดีกว่าผลกระทบคือเราเล่าไปแล้วว่าโอเคกระทบยังไงบ้างของผมคือกระทบวันหยุดกระทบกำลังคนคือแขกมันน้อยพอแขกน้อยเราต้อง
สลับไปหยุด
สลับหยุดอะไรเงี้ยใช่ไหมวันนี้สดๆร้อนๆเลยคือตอนนี้ตารางงานใช่คือคนอื่นอ่ะคนที่ทำงานออฟฟิศอ่ะอย่างพีทที่เขาทำงานออฟฟิศใช่ไหมคนนี้เขาจะหยุดแน่นอนแล้วเขาอาจจะหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดอาทิตย์เสาร์เว้นเสาร์อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเราอะคนนี้ทำงานแบบเราก็คือวันหยุดจะไม่แน่นอนเลยใช่ไหมเช่นสมมติว่าของผมอะสมมติว่าเดือนนึงหยุด8วันไม่รวมพักร้อนเงี้ยเราก็จะตารางเราจะออกมาทุกเดือนเว้ยทุกใหม
่
สิ้นเดือนใช่ไหมเราก็ทีนี้พอตารางมันออกมาแล้วทุกคนก็จะยึดตามตารางแต่ประเด็นคือตอนนี้ด้วยความที่แขกมันน้อย
แขกน้อย
ด้วยความที่แขกมันน้อยคือตอนนี้เขาดูยอดจองวันต่อวันเลยสมมติว่าวันนี
้
ดูไปพรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้ไม่มีจองหัวหน้าผมก็โทรไปบอกนะไลน์ไปบอกโทรไปบอกคนที่กำลังหยุดอยู่วันนี้ว่าเออพรุ่งนี้ไม่มีจองไม่ต้องมา
ไม่ต้อง
หยุดต่อไปอีกหยุดเพื่ออีกวันหนึ่ง
อย่าง
เงี้ยหรือว่าบางทีเขาก็การตารางนะดูตารางจองทั้งเดือนเลยแล้วก็ดูว่าโอเควันนี้ปกติพวกผมทำงานผมมี5คนน้อยสุดคือมี4แต่ว่าช่วงนี้น้อยสุดคือมี3คือแบบโอ้ทำงานกันแบบวิ่งอย่างเดียววิ่งวุ่นเลยเพราะว่าเพื่อที่จะลดช่องโหว่คนที่มันหายไปไง
แต่ทำงานแทบจะอัปเดตทุกวันเลย
แทบจะทุกวันเลยก็คือเมื่อก่อนก็คือว่าหัวหน้าส่งไปที่ HR ใช่ไห
ม
จบสิ้นเดือนจบแค่นั้นใครจะไปสลับหยุดกันวันไหนก็ไปเคลียร์เองแล้วก็ไปเลื่อนเอาในตารางเอาให้รู้กันแต่ตอนนี้ประเด็นคืออัปเดตวันต่อวันคือคอยดูวันต่อวันเลยสมมติว่าวันนี้ไม่มีจองคุณแล้วพรุ่งนี้มี4คนอย่างเงี้ยหัวหน้าก็จะถ้าคนไหนหยุดอยู่ก่อนแล้วก็จะโทรบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาหยุดเพิ่มอีกวันนึง
แล้วคุณโดนสั่งหยุดบ้างหรือยัง
ผมโดนเพิ่มไปวันนึง
เมื่อไ
วันอังคารหน้าปกติผมหยุดวันพุธวันถ้าเป็นตามตารางผมอ่ะผมจะหยุดวันพุธหน้าวันเดียวผมทำงาน7วันเว้ยแล้วก็หยุดวันพุธวันนึงก็แต่ด้วยความที่แขกมันน้อยแล้วเขาก็ดูตารางว่าโอเควันอังคารมันมี4คนเขาก็หยุดได้คนนึงผมก็เลยได้หยุดวันอังคารเพิ่มวันอังคารพุธก็โอเคถือว่าได้หยุด2วัน
ก็คือเป็นผลกระทบจากโควิด
ใช่เพราะว่าแขกมันน้อยลงมันก็ต้องหยุดเพิ่มขึ้นอันที่2ก็คืออย่างที่บอกก็คือว่ามันอะไรนะตารางลางานเราเริ่มไม่แน่นอนอ่ะใช่ไหมแล้วก็มันก็จะทบไปกระทบไปของเดือนหน้าด้วยคือเดือนหน้าเดือนเมษาใช่ไหมแล้วก็เราอ่ะคือทุกคนอ่านดูแล้วว่าตอนนี้มันมีเขาเลื่อนไปถึงสงกรานต์ด้วย
อ๋อ
เขาเลื่อนเขาใช้ว่าเลื่อนนะไม่ยกเลิกนะเพราะว่ามันก็ต้องคือมันมีอ่ะมันต้องมี
เลื่อนไปหยุดวันอื่นใช่ไหม
คือเขาอาจจะรอให้สถานการณ์มันให้โรคมันสงบไปนี้ก่อนการระบาดมันเริ่มหยุดเริ่มน้อยลงแล้วเขาก็ค่อยหยุดให้เพราะว่าเขาใช้คำว่าเลื่อนเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนที่หยุดงานกลับต่างจังหวัดด้วยเพราะเขากลัวว่าคุณจะทำให้การระบาดเป็นวงกว้างเว้ยเพราะว่าแน่นอนแล้วพอคนหยุดสงกรานต์ส่วนมากจะกลับบ้านต่างจังหวัดแล้วคนในกรุงเทพส่วนมากเป็นคนหนุ่มสาวที่เข้ามาทำงานหาเงินด้วยแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็คือแบบคนแก่คนสูงอายุนี่ใช่ไห
ม
เขาก็เลยไม่อยากให้คนหนุ่มสาวเนี่ยเพราะว่าบางคนอ่ะผมบอกแล้วว่าบางคนติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวอาจจะคนเอ้ยบางคนแบบฝุ่นหรือเปล่าซึ่งบางคนแบบเจ็บคอไอเจ็บคอเพราะว่าฝุ่นในกรุงเทพหรือเปล่าแต่บางคนอ่ะคือแบบติดเชื้อแต่ว่าไม่แสดงอาการไงเขากลัวว่าคนกลุ่มเนี้ยพอกลับไปต่างจังหวัดแล้วมันจะแพร่
กระจาย
คนสูงอายุแล้วประเด็นคือคนสูงอายุแบบพอติดแล้วอาการมันหนักกว่าคนหนุ่มสาวมากไงเขาก็เลยกลัวว่าเป็นระบาดเป็นวงกว้างเข้าไปอีกเขาก็เลยขอความร่วมมือก็เลยขอเลื่อนเขาให้เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ไปเพราะฉะนั้นใครที่มีคือบางที่อาจจะหยุดไปแล้วแหละคือมันเลื่อนไม่ได้เป็นของผมตารางมันออกมาแล้วว่าคนที่อยู่นี้คือหยุดนี้เพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือว่าคนที่ได้หยุดวันนั้นก็คือไม่ต้องกลับบ้านช่วงสงกรานต
์
เพราะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นห่วงคนที่บ้านไม่ต้องไปเยี่ยมเขาคือให้เขาอยู่ปลอดภัยกันปีหน้าค่อยว่าหรือว่าให้สถานการณ์มันสงบลงก่อนค่อยว่ากันคุณเป็นไงบ้างทางการ
ก็ยอดจองน้อยลงแล้วก็พนักงานโดนสลับกันไปหยุดแล้วก็รู้สึกว่าทำงานบนความเสี่ยงเยอะขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับ
อย่างมีอะไรบ้างที่กระทบการใช้ชีวิตประจำวันกระทบป่ะ
การใช้ชีวิตประจำวันกระทบ
อ๋อนี่เราพูดในฟิลของคือหัวเรื่องเราอะผมเขียนไว้ว่างานท่องเที่ยวบริการใช่ไหมคืองานท่องเที่ยวเราผมบอกแล้วว่ามันกระทบแน่นอนเว้ยเพราะว่าคนเน
ี่
ยพอมันยกเลิกวีซ่าออนไลน์หรือว่าวีซ่าหน้าด่านเนี่ยวีซ่าหน้าด่านคือว่าไอ้แบบเขาง่ายๆคือว่าวีซ่าสมมติผมอยากไปเที่ยวประเทศอะไรประเทศนึงสักประเทศนึงที่เขาไม่ได้ยกเป็นวีซ่านะเขามีวีซ่าแต่ว่าเขาเป็นประเทศท่องเที่ยวเหมือนกันเขาให้วีซ่าเราหน้าด่านคือเราไปถึงตม.เขาแล้วเราก็ขอวีซ่าได้ที่นั่นเลยแต่ว่าเนี่ยไทยก็ยกเลิกวีซ่าตัวนี้ก็ถือว่าคนที่จะมาไทยเนี่ยไม่สามารถมาขอยื่นขอวีซ่าที่ตม.ได้แล้วต้องยื่นก่อนจะมายื่นที่สถานทูตไทยก่อนจะมาประมาณนี้ก็ต้องคัดกรองเบื้องต้นว่าคนจะมาเข้ามาไทยน้อยลง
ไอ้ข้อนี่แหละที่ผมบอกว่าผมกระทบชีวิตประจำวันมันกระทบเรื่องอะไรรู้ป่ะได้สวัสดิชาติน้อยลง
ใช่ใช่สวัสดิชาติเพราะว่าคนที่อยู่ในแวดวงงานบริการเนี่ยแล้วคือว่าเราอยู่กันด้วยไม่อยู่ด้วยคือสวิตช์ชาร์จมันเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนที่ระดับไม่ได้ระดับสูงนะระดับกลางๆหรือเริ่มต้น
อ
่ะเพราะว่าสมมติว่าเงินเดือนเนี่ยผมบอกแล้วอย่างถ้าเป็นแบบตำแหน่งต่ำสุดอาจจะได้เงินเดือนสัก 10,000 หรือว่า 9,000 คนล้างจานเนี่ยใช่มั้ยได้ 9,000 8,000 แต่ว่าที่เขาอยู่ได้เพราะว่าบางที่สวิตช์ชาร์จสูงรวมบางแรมสวิตช์ชาร์จแบบได้ 15,000 ได้ 20,000 เนี่ยแต่ว่าพอให้มีแขกได้เงินเดือนอย่างเดียวได้แค่ 8,000 9,000 โอ้โหใช่ไห
ม
ถือว่าบางที่อ่ะสวิตชาร์จไม่ออกเงินเดือนมันก็เลยกระทบไง
สวิตชาร์จก็กระทบ
อย่างผมนี่ทำใจแล้วเดือนหน้าคือตอนแรกเดือนที่ผ่านมานั้นก็ลดเหมือนกันแต่ก็อยู่ในระดับที่โอเคเราเข้าใจได้ว่าสถานการณ์มันหนักนะมันก็ลงเกือบครึ่งอ่ะแต่ที่ผมเป็นห่วงคือเดือนหน้าเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะกระทบมากขนาด
ยังคือจริงๆผมก็ คุกคีกับธุรกิจร้านอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วอย่างที่บ้านก็ทำอย่างเงี้ยพอมันมีเรื่องพวกนี้ก็เราก็ต้องปรับตัว
เออสงสัยตอนที่เกิดไข้หวัดนกที่บ้านนั่นแหละผมทำ
ไมไม
่นี่เหรอ
เ
ออโอเคโอเค
ผมอาจจะ
ลองถามดู
ผมอาจจะร้อนๆนกพิราบนิดนึงแต่ว่าแบบไม่ได้กระทบกับที่บ้านมากแต่ว่าโควิดเนี่ยกระทบแล้วก็ก็ต้องมีการปรับตัวอาจจะต้องใช้บริการ delivery อะไรเพิ่มขึ้น
แล้วที่กระทบแน่ๆเลยคือธุรกิจการบินเว้ยเพราะผมมีเพื่อนเนี่ยทำนี้อยู่นะเป็นพนักงานบริการเครื่องบินแหละแล้วก็มันกระทบคือว่าเพื่อนผมทำงานสายการบินต่างประเทศด้วยทีนี้head office ของเขาอ่ะอยู่ที่ตอนออกกลางประเทศทางตอนออกกลางเป็นสายการบินของตัวออกกลางทีนี้เนี่ยปกติแล้วอ่ะพวกแอร์พวกสจ๊วตพวกเนี้ยใช่มั้ยเวลาลูกเรือพวกเนี้ยเวลาวันหยุดยาว2วัน3วัน4วันเนี่ยสมมติว่าเขาหยุดยาวเขาอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศเพราะพวกเนี้ยเขาได้สามารถซื้อตั๋วได้ถูกเข้ามาอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศประเทศใกล้ๆหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเกิดเขารอดูสถานการณ์ว่าถ้าเกิดประเทศเขาปิดประเทศอ่ะแล้วคุณไม่ใช่ซิติเซนของเขาเข้ามาเป็นอย่างสมมติว่าไทยเป็นประเทศใช่ไหมคุณเป็นลูกเรือการบินไทยสมมติว่าคุณเป็นลูกเรือการบินไทยคุณอยู่คุณไม่อยู่ในไทยตอนนั้นเอ้ยสมมติว่าอะไรวะอ๋อดีง่ายสมมติว่าคุณอยู่ในสายการบินของจีนแล้วก็คุณเป็นคนไทยเพราะคุณเป็นคนไทยนะแล้วคุณก็ไปเที่ยวคือคุณกลับมาไทยอ่ะคุณไม่อยากอยู่จีนเพราะว่าสถานการณ์จีนไม่ดีปรากฏว่าจีนกลับเป็นประเทศด้วยแล้วคุณต้องเข้าจีนไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่
ซีเซนจีน
ใช่ทีนี้พอบริษัทเรียกคุณไปออนดิวตี้เรียกคุณไปทำงานคุณไม่สามารถไปออนดิวตี้ได
้
จบตกงาน
จริงเหรอ
จริงเพราะมันถือว่าคุณต้องสแตนบายไว้เวลา
แล้วพนักงานคนนี้เนี่ยจะถูกพักไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือว่าเขาจะต้องออกงานเลยหรือว่ายังไง
อันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าประเด็นคือว่าพอชนะลูกเรือที
่
ใช่ไหมใช่ลูกเรือที่มีเฮดควอเตอร์อยู่ที่ประเทศไหนก็ต้องประจำอยู่ที่ประเทศนั้นนะพี่สมมติว่าคุณเป็นคนไทยผู้ใหญ่เฮ้ยสถานการณ์ไม่ดีแล้วอยากกลับไทยแต่กลับไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดกลับแล้วเนี่ยกลัวจะตกงานกลัวโดนไล่กลัวเนี่ยนี่ก็เลยกระทบแล้วยิ่งทุกประเทศตอนนี้เราเห็นข่าวแล้วว่าทุกประเทศเริ่มปิดประเทศปิดพรมแดน
เริ่มปิดประเทศนะ
เพราะฉะนั้นไฟต่อประเทศก็จะน้อยลงแน
่ๆ
คือไม่ใช่ว่าอาจจะแคนคือหลายที่มีแคนเซิลแน่นอนแต่ว่าบางที่ก็ยังบินอยู่แต่ว่ามันน้อยลงแน
่ๆ
ก็เลยกระทบมากๆมีอะไรของคุณ
เรามีเรื่องมาตรการและการปรับตัวแล้วก็ผลกระทบแล้วก็มีธุรกิจอื่นๆแล้วอย่าง
โรงหนังพูดถึงโรงหนังคือผมเห็นมีอยู่เครือนึงนะพูดชื่อไปเลยเพราะในไทยมันก็มีแค่2เครือใหญ่ๆนะเมเจอร์เขาก็พยายามจองที่นั่นอ่ะเขาบังคับให้จองได้แค่ที่เว้นที
่
คือเว้นประมาณเกือบ2ที่นั่งเพื่อให้คนไม่ใกล้ชิดเกินไปมีการระยะเกิดมีการอะไรเกิดแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ารัฐบาลประกาศแล้วว่าให้ปิดโรงหนังภาพยนตร
์
กี่วันนึกถึง2อาทิตย์ใช
่
มั้ยมันจะไปจบช่วงก่อนสิ้นเดือนก็ไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นก็ธุรกิจภาพยนตร์โรงหนังก็ต้องปิดไปก่อนช่วงนี้ผับนะครับ
เจมส์บอนด์เลื่อนไปฉายปลายปี
โอ้ยใช่ๆแล้วก็หนังที่กำลังจะเข้าช่วงนี้
okay.
เลื่อนฉายถูกแบบไม่มีกำหนดบางเรื่องก็แบบไม่มีกำหนดเลยนะผมจำไม่ได้มีเรื่องที่ผมรอดูแล้วก็เขาเลื่อนฉายไม่มีกำหนดมันก็แน่นอนเพราะว่าไม่มีใครอยากจะไปเสี่ยงไปดูหนังหรอกใช่ไหม
อย่างธุรกิจร้านอาหารเนี่ยอย่างมาตรการในประเทศไทยเนี่ยคุณว่าเขาเข้มพอถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ย
เข้มยังไงคือ
ถ
ามว่าเข้ม
คือต่างประเทศนี่เขาปิดเลย
ไม่ประเด็นคือที่เขาปิดเพราะว่าเขาบังคับปิดหรือว่า
ใช่อ
ันนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมองว่าบังคับปิดนะแต่ว่าโอเคแหละอาจจะต้องการให้คนอยู่ที่บ้านให้ได้มากที่สุดเลยแต่ว่าในไทยอย่างที่บอกคือรัฐบาลจะไม่ได้มองว่าสถานการณ์มันเลวร้ายขนาดนั้นเขาก็เลยไม่ได้สั่งให้คนอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องพูด คุณนึกอะไรออกพูดไปก่อนเดี๋ยวผมนึกพาน
คุณนึกอยู่นี
่นี่เขาโชว์เดดแอร์นึกไม่ออก
เดดแอร์เดดแอร์ครับ
ที่จริงมึงเนี่ยคือบางทีก็พูดเรื่องอะไรนะ
เรื่องตลาดหุ้นนะ
ไม่ใช่
ไม่เอาถ้าแบบเรื่องร้านอาหารอ่ะเอาร้านสตรีทฟู้ดอ่ะร้านที่แบบคนจีนไปเยอะๆอ่ะช่วงที่เริ่มระบาดอ่ะคนแม่งก็ไม่ค่อยไปนะตอนนั้นอ่ะคือกูอยากกินข้าวมันไก่ประตูน้ำมากเลยเป็นร้านประจำกูเลยช่วงนั้นข่าวโควิดกำลังระบาดเลยแล้วมันเป็นร้านที่คนจีนเยอะมากอ
่
ะ
ใช่ใช
่แม่งแทบไม่มีคนไทยเลยนะน้อยน้อยมากจริงอ่ะ
แล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงตอนนี้ทุกวันนี้
เขาปิด
ป
ิดตอนนี้เขาปิดเมื่อกี้ผมแวะมากินข้าวกับคุณเขาปิดไง
จะพูดเรื่องอะไรต่อนะเมื่อกี้
นี่ผม
ก
็ฟังว่า
ไทยประตูผีอะไรพวกเนี้ย
ไอ้
เงียบเลยนะเงียบจริงๆเลยอ
่
ะ
ไอ้ Executive Sous Chef ผมอ่ะคือรองเชฟใหญ่ผมอ่ะมันติดอยู่ที่เยอรมันด้วย
จริงเหร
อคือ Sous Chef ผมเนี่ยเป็นอิตาเลียนด้วยแล้วก็วางแพลนไปที่เอาไว้วางแผนไปที่เอาไว้เยอรมันเนี่ยช่วงประมาณต้นเดือนต้นเดือนมีนาเว้ยแล้วก็สถานการณ์แย่
วันนี้วันที่เท่าไหร่
วันนี้18
ยังไม่ได้กลับเหรอ
ยังไม่ได้กลับแล้วก็คือประเด็นคือสถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆไงในเยอรมันในอิตาลีใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ทางโรงแรมก็เลยออกกฎขึ้นมาว่าใครจะไปประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงคือที่เขาประกาศในรอบแรกมี11ประเทศใช่ไหมมีฝรั่งเศสเยอรมันในพวกเนี้ยจีนมาเก๊าไต้หวันฮ่องกงเกาหลีพวกเนี้ยใช่ไหมถ้าคุณจะไปประเทศเสี่ยง11ประเทศพวกนี้คุณกลับมาคุณต้องกักตัว14วันแล้วเขาจะไม่จ่ายเงินด้วยนะเขาจะแบบต้องคือบังคับรีวิวเอาเพย์เพราะว่าถือว่าคุณสมัครใจไปคือถ้าคุณอยากจะให้เขาจ่ายเงินคือคุณไม่ต้องไปเลื่อนตัวเพราะว่าตอนนี้คือสายการบินเขายอมให้เลื่อนได้หมดแล้วตอนนี้ถูกไหมปรากฏว่าก็ยืนยันจะไปไว้แล้วสุดท้ายก็ติดอยู่ที่เยอรมันคือว่าไม่ได้ติดหรอกใช้คำว่าเห็นอ่านก็บอกว่าถ้ากลับมาคุณก็ต้องกักตัวที่ไทย14วันแล้วก็วีดอเปย์นะคือไม่จ่ายนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจที่เยอรมันต่ออ
ุ้ยแต่เสี่ยงนะอยู
่ที่ ใช่ไงสถานการณ์ก็ยิ่งเสี่ยงแล้วตอนนี้ไม่รู้จะเอาไงต
่อคือตอนนี้กลับไม่ได้หรือว่าไม่กลับเองหรือว่ายังไง
ตอนนี้เลือกที่จะไม่กลับ
อ๋อเลือกที่จะไม่กลับ
ใช่เพราะว่ากลับมาก็โดนกักตัวต่อก็อาจจะเขาอาจจะคิดว่าอยู่ที่นั่นอาจจะปลอดภัยอาจจะอยู่ในอาจจะอยู่ในที่พักก็ปลอดภัยกว่าออกมาเจอคนอะไรเงี้ย
แล้วหัวหน้าเชฟคุณคนนี้ทุกวันนี้ยังติดต่อกันอยู่ไหมคือติดต่อกันเป็นรายวันไหมอัปเดตรายวันไหมว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่า
อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาคุยอยู่กับเชฟใหญ่ของผมแหละเพราะว่าเชฟใหญ่ของผมเป็นคนบอกว่าไม่ต้องกลับมาให้อยู่ที่นั่นไปก่อนไม่ใช่ไม่บอกว่าไม่กลับมานะคือกลับมาก็ต้องเขาบอกว่าถ้ากลับมาเนี่ยก็ต้องโดนกักตัวสักกี่วันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ตัดสินใจเองนะว่าจะกลับมาหรือว่าไม่กลับมาจะรอให้มันซาไปเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะโดนไล่ออกป่ะนะประมาณนั้นประมาณนั้น
นี่เราคุยกันมากี่นาที
แล้วเกือบชั่วโมงตอนแรกคิดว่าจะเป็นเทปนี้เป็นเทปสั้นๆนะแล้วก็คุยกัน
ก็ออกทะเลไปเรื่อย
เรื่องนี้ถึงออกไปเวิร์กฟอร์มโฮมประเด็นตอนแรกผมคิดว่าจะพูดเรื่องนี้ไว้คือทุกคนน่าจะได้ยินประเด็นเรื่องที่หลายบริษัทเขาพยายามให้เวิร์กข้อมูล
นี่นี่นี่นี่น่าทำงานอยู่ข้างหลัง
ใช่ตอนนี้พีทเป็นปกติเป็นพนักงานออฟฟิศใช่ไหมทำงานออฟฟิศใช่ไหม
ผมเริ่มเวิร์กข้อมูลตั้งแต่วันจันทร์แล้วครับ
วันจันทร์วันนี้วันอะไรวะ
วันนี้วัน
สามวันเองขี้โม้จังวะ
เฮ้ย
โอเคคือหลายที่อ่ะโดยเฉพาะงานที่เป็นเขาเรียกว่างานที่เป็นแบบทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้พวกโปรแกรมเมอร์พวกเนี้ยเพื่อนผมหลายคนเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะต้นเดือนหรือว่าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาด้วยซ้ำอ่ะว่าหลายที่ก็พยายามให้ work from home กันมากขึ้นแล้วหลังจากเนี้ยประเด็นคือหลังจากเนี้ยเขาคิดว่านะน่าจะมันทำให้พอเรา work from home มากขึ้นเนี่ยมันทำให้เจ้าของกิจการรู้ว่าแผนกไหนควรจะเหลือคนเท่าไหร่ตัวไหนควรจะตัดคนได้เว้ยเพราะว่าพอมันทำเนี้ยทุกคนแบ่งงานทำที่บ้านใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่างานมันทำได้เว้ยบริษัทมันรันได้ทำได้ก็กลายว่าบริษัทจ่ายเงินที่ออฟฟิศน้อยลงค่าไฟค่าแอร์ค่าเช่าที่ใช่ไหมเขาอาจจะลดขนาดออฟฟิศลดขนาดบริษัทมันเล็กลงจ้างคนน้อยลงเพราะว่าตอนนี้มันทำให้เห็นว่าเอ้ยแผนกไหน ตำแหน่งไหนที่เอ้ยไม่มีที่จริงไม่มีก็ได้นี่หว่าถูกป่ะตอนนี้เจ้าของกิจการหลายคนมองกันด้วยว่าตำแหน่งนี้เฮ้ยพอไม่มีก็ไม่จำเป็นนี่หว่าประมาณนั้นถูกป่ะอย่าง Messenger เงี้ยประชุมเวลาประชุมมีเลขามีเอ้ยบางคนบอกเฮ้ยเลขาไม่จำเป็นต้องมีนี่หว่าเพราะว่าพอประชุมปุ๊บก็อาจจะใช้ระบบอะไรก็ว่าไปเลขาก็ใช้คนเดียวก็พอมีคนเดียวทั้งบริษัทเนี่ยกำลังประชุมก็คือจดคนเดียวไม่ต้องมีเลขาหลายขั้นเงี้ยนึกออกป่ะหมาย
น
ั้น
แล้วอย่างพี่นี่ก็คือตอนนี้ work from home แล้วยังได้เข้าไปที่ออฟฟิศบ้างไหมหรือว่ายังไง
ก็จริงๆวีคเนี่ย work from home แต่ว่าแพลนของวีคหน้าก็คือถ้าไม่มีความจำเป็นต้องเข้าออฟฟิศก็ work from home ดีกว่ามันก็เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงการคอนแทคอยู่ในกลุ่มฝูงชนแหละเพราะว่าออฟฟิศมันอยู่กลางเมืองรถไฟฟ้าแล้วนี่นั่นอะไรเนี่ยมันคือความเสี่ยงทุกอย่างความเสี่ยง
เพราะผมมองว่าแทบจะมากกว่าครึ่งของออฟของมนุษย์ออฟฟิศในไทยในกรุงเทพนะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าว่าไอ้มาที
เออแล้วตอนเช้าตอนเย็นก็คือหายใจลดต้นคอกันแล้วอ่ะ
ใช่มันแน่นเว้ยมันอันตรายมากๆอ่ะมันเป็นแบบจุดที่แบบโคตรเสี่ยงอ่ะ
คือคนข้างๆหายใจออกนี่คือเป็นลมหายใจเข้าของกูอ่ะไอ้เหี้ยความแน่นระดับนั้นอ่ะ
โอเคทีนี้อย่างธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราสามารถ work from home ได้มั้ย
ไม่ได้ประเด็นคือมันไม่ได้ไง
ถ้ามึงทําข้าวกล่องคลีนอ่ะอาจจะพอได้แต่ถ้าเป็นร้านอ่ะ
ก็ยังคือถ้าคุณเป็นร้านอาหารธรรมดาคุณขายข้าวกล่องหรือคุณขายอาหารตามสั่งคุณก็ทำได้แต่ประเด็นคือเมื่อไหร่ที่อาหารของคุณแบบมันเบสออนประสบการณ์เบสออนเอ็กซ์เพรียนในการกินอย่างร้านอาหารของคุณอ่ะพวกร้านอาหารมิชลิน1ดาว2ดาวเขาไม่ได้ขายแค่รสชาติอาหารเขาไม่ได้แค่คือเขาขายประสบการณ์ในการกินนี่หรอวะบรรยากาศของร้านบรรยากาศการเสิร์ฟบรรยากาศของโต๊ะทุกอย่าง
เอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยโอมากาเสะมึง work from home ไลน์แมนไม่ได
้
แน
่
นอน
ใช่
โอเค
ถ
ู
กมั
้ยโอมากาเสะคงจะให้ส่งข้าวกล่องไม่ได้
ได
้
ดิคุณ
ก็ขายกิจการทำขายบรรยากาศขาย
ถ้าสมมติว่าม
ันคือสิ่งที่มึงจ่ายตังค์เพื่อมึงไปนั่งกิน
ก็ผมมอง work from home อันนี้นะ
โอมากาเสะไม่โมแม่งตลกสัตว์อ่ะ
เออถ้าเกิดว่าทำโอมากาเสะเป็นข้าวกล่องส่งนี่มันตลก
มันก็เป็นซูชิธรรมดาดิ
ไม่ตลกดิคุณก็เอาสมมุติว่าคุณคอร์สนึงมีคุณ18คำคุณก็จ้าง18คันดิ
มามันก็ส่งไปทีเดียวแล้วเขียนหมายเลขให้มึงแดก1ถึง18ไม่ง่ายกว่าเหรอ
ไม่ได้ดิไม่ถึงเต้น
โอ้ยเหี้ยนี่ปั้นเสร็จเลยปั้นเสร็จคันต่อไปจะมาถึงเมื่อไหร่วะ
เออนี่คือบอกแล้วว่าบางอย่างมันไม่ได้
ม
ัน
ไม่ได้
บางอย่างไม่ได้คือโอเคถ้าเป็นอาหารทั่วไปคุณกินแค่กินพอให้พอผ่านไป1มื้อโอเคมันจบมันไม่มีอะไรแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณกินอาหารที่มันแบบเอ้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนก็เลยเลือกทานอาหารที่มันอันนั้นน้อยลงต้องใช้อะไรเนี่ยความพยายามน้อยลงใช่ไหมกินง่ายขึ้นอะไรขึ้น
พวกไฟไลนิ่งอะไรก็จะยอดจองก็จะดรอปลง
ผมถือว่าดรอปก็คือดรอปแต่ว่าไม่ถึงขนาดไม่มีนะว่าดรอปแต่ว่าที่หนักๆก็คือบุฟเฟ่คือหนักมากผมบอกเลยว่าหนัก
โดนหนักกระทบหนัก
กระทบหนักก็คือเมื่อก่อนอ่ะมื้อเย็นอ่ะถ้าเป็นวันธรรมดานะก็จะมีจองในหลักประมาณ80คน100คนนี่ไม่รวมวอล์กอินนะก็มีวอล์กอินมาเพิ่มอีกหลักๆก็จะมีประมาณ100ต้นๆ100ปลายๆแหละแต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นคือแบบโหวันธรรมดานะบางคนบางวันจอง8คนเนี่ย
ทั้งวันเป็นอี8คน
บางวันอ่ะห้องอาหารผมขายได้ไม่ออกบุฟเฟ่ต์อ่ะบุฟเฟ่คือไม่บุฟเฟ่ธรรมดาเป็นบุฟเฟ่ห้องใหญ่มากแล้วรับได้ 2-300 คน
ก็คือสต๊อกของมาเยอะมาก
สต๊อกของไม่คือสต๊อกของไม่ปัญหาหรอกมันอยู่ในตู้เย็นใช่แต่เป็นคือพอทำแล้วมันไม่คุ้มเว้ยแค่ไลฟ์บุฟเฟ่ที่ออกไปแบบโชว์ของเป็นดิสเพย์เนี่ยมันก็ไม่คุ้มแล้วบางครั้งอะของที่ดิสเพย์ไปอะให้ลูกค้าไม่ใช่ให้ลูกค้ากินทั้งหมดก็กินไม่หมดเพราะแขกมันน้อยมาก
แล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นยังไงห้องบุฟเฟ่เนี่ยปิดหรือยังปิดแล้ว
คือตอนนี้ห้องบุฟเฟ่ปิดไปเลยรอบทั้งเที่ยงทั้งเย็นแค่รอบเช้าขายเบรกฟาสต์ให้แขกห้องพักอย่างเดียวไม่ขายคือให้กินฟรีแหละให้ปาร์ตี้แขกห้องพักอัน
นี้ก็หนักเลยนะ
ร้านใช่คือหนักมากเพราะว่าปกติแล้วห้องบุฟเฟ่ของผมอ่ะแทบจะเป็นรายได้หลักของครัวโรงแรมหรือเป็นครัวเมนอ่ะครัวหลักคือพวก ุฟเฟ่อาหารไทยพวกนี้ก็อยู่นี่มันอาหารญี่ปุ่น
แล้วก็ธุรกิจนี้ก
็แล้วตอนนี้คืออะไรวะตอนนี้คือครัวผมอะที่จริงครัวผมมันจะดูแลบุฟเฟ่เล็กด้วยเป็นหลายบุฟเฟ่เล็กในขับเล้าแต่มันก็ไม่เล็กนะเพราะมันมีเยอะอาหารเยอะเหมือนกันประเด็นคือญี่ปุ่นไอ้ครัวญี่ปุ่นเชฟญี่ปุ่นไม่มาเพราะว่าพอมันไม่มีมื้อเช้าอะมันไม่มีมื้อเที่ยงที่เป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วมื้อเย็นที่อาหารเป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วเขาก็มีเชฟญี่ปุ่นอยู่เว้ย
แล้ว
ยัง
ไง
ผมปั้นซูชิเองดิ
แล้วตอนนี้เชฟญี่ปุ่นอยู่ไหนตอนนี้กลับบ้านแล้ว
หยุดเขาบังคับหยุด
บังคับหยุด
ใช่
ก็คือโดนกระทบเต็ม
ใช่
แล้วจะกลับมาเมื่อไหร่
คือตอนนี้ครัวเมนอะเมื่อก่อนครัวเมนจะมีรอบนึงประมาณรอบเช้ารอบเขาจะมีสองรอบคือรอบเช้ากับรอบบ่ายใช่ไหมรอบเช้าก็เริ่มแต่ตีห้าเลยตีห้าไปจนถึงสี่โมงเย็นประมาณนั้นรอบเย็นเขาจะเริ่มที่ประมาณสักเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงไปจนถึงห้าทุ่มใช่ไหมแล้วก็จะมีรอบดึกรอบดึกเขาไว้เตรียมของอย่างเดียวไม่มีอะไรเมื่อก่อนรอบเช้าจะมีประมาณ7คน6คนครัวเมนอันนี้คือครัวตะวันตกนะไม่รวมครัวไทยนะครัวตะวันตกเนี่ยครัวตะวันตกนี่คือครัวร้อนอย่างเดียวเลยนะไม่ใช่ไม่รวมครัวเย็นไม่รวมญี่ปุ่นนะจะมีประมาณ5คน6คนตอนนี้รอบเช้าของครัวเมนอ่ะคือแค่2คนเพื่อจะขายเพื่อที่ไปยืนขายไข่พวกออมเล็ตพวกนี้อย่างเดียวส่วนรอบบ่ายอ่ะเมื่อก่อนมีประมาณ4คน5คน
ตอนนี้
เหลือคนเดียวไว้ขายอาหารรูมเซอร์วิสอ่ะ
แล้วเหลือคนเดียวแล้วคนที่เหลือก็คือ
หยุดบังคับหยุด
บังคับหยุด
ใช
่อ๋อโดนผลกระทบไปเต็ม
ๆคือแทบจะคือที่อยู่อ่ะคนที่อยู่รอบบ่ายก็คือเขาทำอาหารขายให้กับแขกห้องพักเนี่ยลุงสวิทที่โทรมาสั่งอาหารที่กินในห้องพักใช่คือต้องมีอยู่ใช่แล้วจริง
ๆสมมติว่าถ้าเกิดว่าวันนึงถ้าวันนึงที่เราต้องโดนผลกระทบอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามีทางอื่นไหมแบบไปขายข้าวกล่องไหมหรือว่ายังไงดีวะ
มันก็ได้แหละแต่ประเด็นคือทุกคนมันกระทบหมดไงพอทุกคนกระทบหมดทุกคนก็ขายข้าวกล่องเหมือนกันหมด
ทุกคนก็ work from home หมด
แต่มันก็ไม่หรอกแค่มันก็แล้วแต่คนว่าจะหาหนทางให้ตัวเองไงบางคนอาจจะไปขับแก๊ปตรงนี้ใช่ไหมข
ับ
แพนด้าขับอะไรว่าไป
เราชี้ทางให้ ให้เชฟหรือว่าให้คนทำอาหารที่โดนผลกระทบต่อ
เราอย่าชี้ทางเลยบางคนอาจเจอทางออกก่อนแล้วด้วยซ้ำนี่เราอย่างแรกตุ้มตอบเลยว่าเดือนหน้าจะเป็นยังไง
อ๋อแต่ที่แน่ที่เห็นชัดก็คือโซเซเวตน้อยละ
ใช่สวยชาร์จได้น้อย
แ
ล้วประเด็นคือที่เราเป็นห่วงคือไม่รู้ว่ามันจะฟื้นเมื่อไหร่
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่ด้วย
ใช่เพราะว่าสถานการณ์ดูแล้วอาจจะอย่างต่ำเพราะว่า3เดือนมีแน่ๆอย่างต่ำสุดนะคือพวกโรคระบาดไวรัสอาจจะหายไปก่อน3เดือนแหละแต่ประเด็นคือคำว่าหายไม่ได้หายคืออาจจะควบคุมได้เงี้ยแต่ประเด็นคือเศรษฐกิจที่มันซุดไปแล้วอ่ะพุ่งไปแล้วอ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าช่วงนี้มันก็จะมีธุรกิจบางอย่างที่มันขายไม่ได้เลยต้องปิดร้านบางร้านเพิ่งเปิดก็ต้องปิดเจ๊ง
เฮ้ยร้านที่เพิ่งเปิดนี่เขาแบบโอ้โหหนักว่า
โคตรซวยอ่ะ
โคตรซวยอ่ะ
ใช่ว่าโคตรซวยอ่ะ
อ๋
อไม่มีคำอื่นให้แล้วคงให้เขาโคตรซวยอ
่
ะ
แล้วมีธุรกิจร้านที่แบบเพิ่งเปิดแล้วสามารถสวนกระแสโควิดแล้วตั้งอยู่ได้ไหมคุณคิดว่ามีอะไรแบบนี้ไหมโจทย์นี้คุณว่ามันทำได้ไหม
มันก็คงมีแต่ผมก็ไม่รู้ว่าธุรกิจอะไรเหมือนกันแต่มันก็มีแหละมีอยู่แล้วมันจะมีทุกวิกฤตมีโอกาสแล้ว
ทุกวิกฤตมีโอกาสแล้ว
ใช่แต่อยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนเจอ
แต่คือผมนี่คือถ้าแบบถ้าผมโดนกระทบแล้วแบบผมไม่มีงานเลยผมแม่งกลับไปสตรีมเกมที่บ้าน
เลยไอ้เรื่องที่ผมตลกเว้ยคือผมว่าผมอะเมื่อก่อนผมติดเกมออนไลน์ไม่ได้ติดหรอกเรียกว่าเล่นบ้างเล่นท่าเวลาเงี้ยเมื่อก่อนผมเล่นโดต้าทูเว้ยเมื่อคำว่าเมื่อก่อนนั่นคือเมื่อก่อนสักประมาณ3ปีที่แล้วผมก็เล่นบ้างกลับมาก็เลิกงานก็เล่นเกม2เกม3เกม4เกมแล้วก็ว่าไปใช่มั้ยแล้วก็มันก็มีช่วงนึงที่เกลียดเล่นน่ะคือมันเรายุ่งมากเวลาไม่อยากพักผ่อนกลับมานอนดูหนังดีกว่านอนดูทีวีนอนดูซีรีส์ Netflix เลยว่าไปพวกเวลาเล่นเกมมันไม่ใช่ไปคลายเครียดเว้ย
ไม่เครียดกว่าเดิม
เครียดเหมือนเดิมเครียด
ไม่ได้เนี่ยโดนท่าทูมีคําว่าเล่นคลายเครียดนะครับยิ่งเล่นยิ่งเครียดผมก็เลยเอ้ยมีอยู่ช่วงนึงเอ้ยเครียดว่ะที่เกลียดเล่นบางทีเล่นแล้วแพ้ยิ่งเครียดอีกใช่ไหมก็เลยไม่เล่นแต่เมื่อก่อนเล่นบ่อยมากจะมีรุ่นน้องคนนึงเล่นด้วยกันแล้วก็พอมันจะมีแค่ว่าจุดอิ่มตัวจุดเดียวเฮ้ยเกลียดเล่นว่ะก็เลยหายไปเลยไม่เล่นสักเกือบ2ปีแล้วปรากฏว่าเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเว้ยไม่สัปดาห์แล้วเมื่อ3-4วันที่แล้วผมเข้าไปในสตรีมไว้ในโดต้าทูแล้วก็ผมก็เจอรุ่นน้องที่เล่นด้วยกันอ่ะที่เป็นบริษัทคนนึงอ่ะออนอยู่เว้ยปรากฏว่า มันก็เข้ามหาวิทยาลัยทำเหมือนกันเพราะว่ามันไม่รู้จะไปไหนออกไปข้างนอกไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยเล่นเกมเล่นเกมมันไปกับเพื่อนผมอีกคนนึงเพราะว่าเพื่อนผมอีกคนนึงก็เพื่อนความโหดเหมือนกันก็เลยชวนผมเอ้ยป่าวตีดอทตีดอทโอเคได้ก็คือช่วงเนี้ยมันมีข้อมูลตัวนึงเลยที่ออกข่าวว่าสตรีมอ่ะวาวประกาศว่าผู้เล่นดอทูมันเยอะสุดในรอบ 2-3 ปีมั้งเออช่วงเนี้ยเมื่อก่อนก็คือมันจะมียอดผู้เล่นออนไลน์พร้อมเงินแตะหลักมากสุดคือประมาณ 900,000 คนหรือ 1 ล้านคนนี่แหละก็คือหลังจากนั้นก็เริ่มเงียบไปเรื่อยๆเงียบไปเรื่อยแล้วก็เพิ่งมามีกระแสไม่กี่วันว่าเอ้ยสตรีมมีคนเข้าเล่นดอทูมากที่สุดในรอบปี2ปีอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอะไรนะมีหลายที่ที่เขาเรียกว่าออกนโยบายให้คนแบบอยู่บ้านมากขึ้นอย่างเช่นอะไรเว็บโปต่างประเทศ
พอหักพอหัก
ไหมไม่บอกชื่อดิไม่เอาเราส่งเสริมสิ่งทำอันดีของประเทศไทย
เด
ี๋
ยวผู้ชมเข้าไป
เมืองพุทธเมืองพุทธคร
ับก็คือสรุปก็คือคนที่โดนผลกระทบจากการทำงานร้านอาหารหรือไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือเจ้าของกิจการก็ดีเนี่ยทางออกคือ work from home
ไม่ใช่ทางออกดิมันผมไม่เรียกว่าทางออกมันเป็นเหมือนกันมันโดนบังคับไปโดยปริยาย
อ๋อโดนบังคับไปโดยปริยาย
ใช่เพราะว่าสมมุตินะมีเพื่อนผมคนนึงทำงาน call center เป็น IT support เนี่ยเขาก็จะเป็นห้องของ call center ห้องของ IT support เลยมีประมาณคนแบบ10 20คนอ่ะอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็รับสายปัญหาที่เข้ามาแจ้งปัญหาคือที่เขาบังคับให้ work from home เพราะว่าถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งมันตรวจแล้วผลเป็นบวกขึ้นมาคนอื่นทุกคนแม่งต้องกักตัวแล้วเว้ยคือไม่สามารถทำงานได้ต้องหยุดงานแล้วก็ไปเก็บตัวแล้วก็คอยไปเช็คซึ่งมันทำให้ทุกคนไม่สามารถทำงานได้ก็เลย
ม
ัน
จะทำให้สมาธิ
การ
ทำงานแบบกลายเป็นศูนย์ไปเลย
เพราะฉะนั้นมันก็มีช่วงหนึ่งช่วงที่ระบาดแรกอย่างที่บอกคือว่าคนที่บอกว่ามีจุดวัดไข้นะที่ทำงานถ้ากูตรวจเจอว่าเป็นไข้เขาไล่กลับเลยด้วยเพราะมันไม่คุ้มว่าโอเคเฮ้ยมาก่อนมาทำงานก่อนไม่มีคนปุ๊บมันไม่คุ้มกับการที่คนเดียวทำให้คนอื่นเป็นไข้ทั้งหมดอย่างเงี้ยคนนี้พูดถึงแค่ไข้นะมันจะเป็นต้องโควิดอะไรด้วยซ้ำไปเขาเลยโอเคถ้าเกิดมีคนสุ่มเสี่ยงคนนึงหยุดไปเลยไม่ต้องมาแล้วยิ่งงานที่มันแบบทำงานในที่เดียวหลายคนคอลเซ็นเตอร์เนี้ยไอทีซัพพอร์ตพวกเนี้ยใช่ไหมเขาเลยพยายามแบบแยกพื้นที่กันให้มากสุดอย่างเพื่อนผมคนนึงทำงานคอลเซ็นเตอร์ตอนเนี้ยบริษัทก็ให้ยกคอมจากที่ทำงานไปที่บ้านทำงานที่บ้านเลยเว้ยก็จะมีช่างของบริษัทอ่ะเพื่อนผมทำงานอยู่กับไอ้นี่นะอยู่กับอินเทอร์เน็ตพรอไวเดอร์ไอ้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอ่ะคุณเนี่ยเขาก็จะมีช่างของเขาแล้วเวลาเดินสายเพราะเขาให้ช่างเขาเดินสายที่ทำงานเลยก็ทำงานผ่าน VPN แล้วก็มีแท็กกิ้งว่าทำงานอยู่ที่ IP ที่บ้านจริงหรือเปล่าตอนเข้างานต้องถ่ายรูปพร้อมชุดพนักงานส่งจริงจังขนาดนั้นอ่ะ
work from home เขาก็มี morning catch up ด้วยนะ10โมงเขาจะ call
คือทุกคนต้องมาประชุมเพื่อไม่ใช่ว่า work from home ไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ที่บ้านไม่ใช่เว้ย
work from home อ่ะมันไม่เท่ากับวันหยุดคุณต้องพร้อมทำงานตลอดเวลาแต่แม่งรกกว่าเดิมนะการ work from home อ่ะผมแบบตูดติดเก้าอี้แบบแค่ไปเยี่ยวกินข้าวกิน
เออแล้วคนทำอาหารก็ยังไงดีอ่ะ
มันบังคับแล้วว่าเราไม่สามารถจะไป work from home ได้ไงยกเว้นร้านอาหารบางร้านเขาก็
มันก็ได้บางอาชีพแต่บางอาชีพถ้ามันไม่ได้จริงไอ้เหี้ยมันก็แค่คือไม่ได้
ต้องรับความเสี่ยงใช่มั้ยเหมือนอย่างพนักงานต้อนรับโรงแรมอ่ะคือทุกวันนี้ไอ้น้องที่ทำงานเป็นฟรอนท์ที่โรงแรมอ่ะทุกคนแม่งจิตตกมากเลยด้วยยิ่งบางที่แบบเขาไม่ให้ใส่แมสอ่ะโคตรเสี่ยงอ่ะคือผมไม่เข้าใจโอเคคุณจะห่วงภาพลักษณ์อะไรขนาดนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพนักงานของคุณไม่โคตรไม่คุ้มอ่ะใช่หรอวะบางที่แบบไม่ให้พนักงานใส่แมสแล้วแบบเฮ้ยเออเอาเถอะอ่ะสุดท้ายแล้วเราคุณมีอะไรฝากไหมท้ายแล้ว
ก็
ตอนแรกคิดว่าเทปนี้เป็นเกี่ยวกับเชียร์ฟิตพาร์ท2นะแต่ไม่ว่าป๊อปอ่ะเพิ่งโดนหยุดยาวมาเว้ยกลับไปหาใจมา
แต่ว่าผมไม่4 วัน 4 วันไม่ยาวมากจะมีเพื่อนที่ว่ายาวกว่านี
้ก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับไอเทปของเชลฟิสพาร์ท2ก็เลยต ตอนแรกจะอัดวันนี้ก็ตามติดไว้ก่อนมาพูดสถานการณ์สำคัญฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสนะครับเกี่ยวกับ
ธุรกิจร้านอาหาร
ธุรกิจบริการท่องเที่ยวว่าเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือว่าการบินอะไรพวกนี้ซึ่งไม่ใช่แค่นี้มันกระทบหมดเลยอ่ะ
กระทบหมดเลยใช่กระทบหมดเลย
แล้วก็ประเด็นคือว่าไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร
่ก็คือสรุปเลยก็คือเราเลี่ยงไม่ได้
ใช
่ก็คือที่ทำให้ดีสุดก็คือต้องดูแลตัวเองให้ดี
ประเด็นคือผมไม่ห่วงหรอกผมบอกแล้วผมไม่ห่วงพวกคุณหรอกคุณแบบเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยแต่ผมไม่ห่วงคือว่าบางทีคนที่อยู่คอนโดคนเดียวไม่เป็นไรคุณใช้ชีวิตคนเดียวอยู่กับแฟนไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่อยู่กับบางคนที่อยู่ที่บ้านมีพ่อแม่อยู่ด้วยปู่ย่าตายายคนสูงอายุที่บ้านเนี่ยใช่ไหมเขาต้องระวังหน่อยนึงเด็กอ่ะไม่เป็นไรหรอกเด็กยิ่งเด็กอ่อนนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คุณท่านทายกำลังพัฒนาเด็กจะไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่เพราะว่าคนแก่คือหนักมากยิ่งถ้าเป็นก็คือเป็นหนักอ่ะก็ให้ระวังตัวเองแล้วก็ระวังคนรอบข้างด้วย
ส่วนมีอะไรจะฝากถึงคนที่โดนรีบไปแล้วเพย์ไหมหรือว่าโดนพักงานหรือว่าโดนกันเยอะโดนกันทุกคน
ผมอาจจะโดนเดือนหน้า
แต่ว่า
คือโดนหยุดยาวเฉยยังเขายังจ่ายเงินเดือนปกติอยู่แหละแต่ผมมองว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปก็คาดว่าเดือนถัดไปเดือนหน้าโน้นเดือนมะรืนเดือนหน้าเดือนเมษาเดือนพฤษภาผมมองว่าอาจจะโดนถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นแต่ผมก็เข้าใจในมุมมองของวอร์เนอร์ของเจ้าของว่ามันไม่มีจริงอ่ะเราทำงานทุกวันเราก็เห็นว่าแขกมันไม่มีแขกมันน้อยลงมันทำอะไรไม่ได้อ่ะแล้วก็รัฐบาลก็ไม่เห็นมันจะมีมาตรการอะไรออกมาเยียวยาก็คือว่าคือมันก็มีบ้างที่สถาบันการเงินหรือพวกแบงก์ออกมาปรับโครงสร้างหนี้ให้พักดอกเบี้ยออกมาเนี่ยคร่าวๆเหมือนคร่าวๆนะเขาก็มีบ้างให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลยังไม่ได้ประกาศอะไรที่แบบมาตรการที่เยียวยาพวกธุรกิจตรงนี้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ก็ต้องเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับใครที่สถานการณ์แบบรอแรกก็เตรียมแพลนไว้บ้างผมก็เตรียมไว้คร่าวๆแหละแผน A แผน B แผน C ย้าย
ก็คือดูแลตัวเองป้องกันตัวเองดีๆแล้วก็เตรียมแผนอื่นๆไว้ด้วย
ใช่
โอเค
คิดเอาไว้ว่าถ้าเกิดเคสที่แบบแย่ที่สุดขึ้นมาเราทำยังไงแต่ก็ไม่ใช่ว่าตื่นตระหนกนะก็ใช้ชีวิตไปแหละครับเขารัฐบาลก็บอกว่าควบคุมได้ก็น่าควบคุมได้ก็ดูใช้ชีวิตกันไปนะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ว่าเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดนะก็ท้ายก็ไม่มีอะไรละวันนี้ก็น่าจะจบแล้วประเด็นของเราใครมีอะไรเสนอแนะนะครับมีข้อเห็นอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้ในเพจเราก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีหลายช่องทางที่ฟังตอนนี้มีทั้งซาวคลาวก็ยังลงอยู่นะครับมีซาวคลาวมีอังชอนะอังชอนี่ก็มันไม่รู้สึกว่ามันคอมเมนต์อะไรไม่ได้ฟังได้อย่างเดียวมี Spotify มีอะไรวะอะไรเยอะแยะทั้ง Apple Podcast มีหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดที่สามารถคอมเมนต์ได้ว่าที่เกิดทิ้งเมสเสจไว้ได้ก็จะเป็นตามเพจนะเพจ Infinity Podcast Thailand หรือว่าเพจคนติดคุกนะครับหรือว่า SoundCloud นะครับก็มีคำถามมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะอะไรก็ไปทิ้งเอาไว้ได้เดี๋ยวก็จะเข้าไปอ่านเข้าไปตอบนะครับอ้ออีกอย่างนึงก็คือ Twitter นะ Twitter ก็ใส่แฮชแท็กว่าคนติดคุกนะคนติดแล้วคุกเป็นภาษาอังกฤษว่าผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่นานๆเข้าไปดูบ้างนะก็ผมกับท็อปนะครับวันนี้ผมทุกบ่าวและคนติดคุกนะครับผมทุกท่านนะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังที่อินซีพีพอดแคสต์ท่านตอนนี้สวัสดีครับผม
สวัสดีครับ